Advarsel. Historiene vi forteller i denne podcasten kan være fiktive og avvike fra den opprinnelige historien av dramaturgiske årsaker. Meninger og påstander i historiene reflekterer nødvendigvis ikke programledernes meninger eller virkeligheten.
Legenden om Kushisake Onna en av Japans mest kjente vandrehistorier. Kushisake Onna en av mange hevnfulle ånder som fremdeles vandrer jorden, og som i hundrevis av år har vært kilde til både frykt og fascinasjon. Kushisake Onna fremstår på overflaten som en vakker kvinne, gjerne kledd i flotte klær, tradisjonelt sett kimono, men i nyere tid også mer moderne klær. Legenden sier at hun enten var konen eller konkubinen til en samurai, men hun var svært forfengelig og selvopptatt og søkte stadig oppmerksomhet fra andre menn. «Synes du at jeg vakker?» vil hun spørre andre menn om. Da samuraien oppdaget at Kushisake Onna hadde vært utro mot han, ble han rasende, overbevist om at hun aldri ville lære, bestemmer han seg for å ødelegge det hun holdt aller høyest, hennes vakre ytre. «Hvem vil finne deg vakker nå?» spurte samuraien da han kuttet munnen hennes fra øre til øre, så Kushisake Onnas ansikt for alltid ville fremstå groteskt og avskrekkende. For evig låst i et sort, fryktinngytende smil. Med skjønnheten frarøvet blir Kushisake Onna råløs, og hun ender opp med å ta sitt eget liv. Kushisake Onna viser seg når man minst venter det. Når du vandrer alene om natten, kanskje i en tom, tåkefull gate. Hun dekker alltid ansiktet sitt, enten med et munnbind eller en vifte. Forsiktig med ikke å avsløre sitt groteske smil, så alt du ser er de vakre øynene hennes. Hun vandrer opp til deg og fremstår gjerne forførerisk, nesten sensuell i sine bevegelser. Hun spør så, «Er jeg vakker?» Svarer man nei på dette spørsmålet, vil hun finne frem en saks og umiddelbart drepe sitt offer. Dersom han svarer ja, er uansett ikke Kushisake Onna fornøyd. Hun vil da vise ansiktet sitt, og det fremdeles blødende og avskyelige smilet. «Hva med nå?» spør hun sitt sjokkerte offer. Svarer man ja, vil Kushisake Onna la deg leve, og tillate deg å fortsette videre. Når du legger deg i sengen din, rett før du sovner, vil Kushisake Onna igjen vise seg. Hun finner igjen frem saksen sin og kutter deg fra øre til øre, og etterlater deg med det samme deformerte smilet som hun vandrer rundt med. Svarer man nei på dette spørsmålet, vil hun fremdeles la deg gå og la deg tro du har sluppet unna. Kushisake Onna vil igjen vise seg når du er i ferd med å sovne, og vil også her finne frem saksen, men vil nå drepe sitt offer ved å kutte deg i to. Det er håpløst å forsøke å rømme fra henne. Kushisake Onna vil alltid finne deg, og dukker opp når du er mest sårbar. Som alle vandrehistorier finnes det utallige versjoner av denne. I noen tilfeller er det en sjalu kvinne som kutter ansiktet til Kushisake Onna. Noen ganger fordi denne kvinnen var misunnelig på hennes vakre ytre. Andre versjoner forteller om en kvinne rømt fra en institusjon som forsøker å bortføre barn. Det finnes også ulike utfall av møter med Kushisake Onna, men de fleste inkluderer de to spørsmålene «Er jeg vakker?» og «Hva med nå?» og ender stort sett med at hennes offer blir drept eller får et smil kuttet fra øre til øre. Det sies at Kushisake Onna angriper både menn og kvinner. Og at det særlig er kvinnene som er offre for lemlesting av ansiktet, mens menn stort sett bare blir drept. Mange spekulerer om det er noe vis man kan flykte fra Kushisake Onna, men å løpe fra henne er meningsløst, og hun vil igjen vise seg når man tror man er trygg. Den eneste måten å slippe unna skal være å anerkjenne henne, men svare vagt på spørsmålene hennes. Når Kushisake Onna spør om hun er vakker, skal man svare «middels eller normal?». Andre forteller at hun vil la deg være dersom han unnskylder seg, og sier at man på vei til en annen avtale. En siste løsning å snu situasjonen mot henne, ved å spørre Kushisake Ono om hun synes at du vakker. Disse scenariene skal forvirre henne og gi deg tid til å flykte. Kushisake Ono en av mange slike hevnfulle ånder som går igjen i japansk kultur. Disse gjenferdene har ofte en tragisk historie knyttet til seg, og fortellingene sier at de fortsetter å vandre på jorden, drevet av et ønske om å gjøre opp for uretten de opplevde i livene sine. I Japan kalles skikkelsen for Onryo, skapninger med overnaturlige evner og et umettelig behov for å hevne seg på de levende.
En annen slik historie fortellingen om Teke Teke. Dette startet også som en vandrerhistorie, og forteller om en ung jente som i likhet med Kushisake Ono møtte en tilsvarende blodig død. Historien begynner med at jenta ble dyttet ned på togskinnene og kuttet i to av det passerende toget. Ulykken tar livet av henne, men hun returnerer som en slik Onryo. Synet av henne beskrives som fullstendig fryktinngytende, en overkropp som drar seg bortover på albuene. Hun stort sett bevæpnet, ofte med en stor ljå som hun bruker til å kutte ofrene sine i to, slik at de møter samme skjebne som henne. Navnet Teke Teke kommer fra lyden hun lager, enten av kroppen som dras mot bakken, eller lyden av bena i overkroppen hennes som knekker. Denne lyden kommer gjerne som et forvarsel før hun viser seg. Det ingen som vet hvordan hun velger ut sine ofre. Tilsynelatende det helt tilfeldig. Teke Teke finner deg når du alene og på ditt mest sårbare. Det første du hører lyden av menneskeben som knekker. En forferdelig lyd som raskt vokser i volum og intensitet. Så, når du føler lyden blir uutholdelig, kommer Teke Teke ut av mørket. Sakte kommer hun til syne. Først ser det ut som en vanlig kvinne som åler seg mot deg, men så ser man at hun mangler halve kroppen. Det for sent å frykte, for så fort Teke Teke får øye på deg, vil hun følge etter deg, og du ikke rask nok, kutter hun deg i to med ljåen. Teke Teke kan i noen tilfeller skjule at hun mangler underdelen av kroppen, og for sine ofre fremstå i sin menneskelige form. En av historiene om Teke Teke forteller om to skolegutter, Arikado Yusei og Tanaka Eita. De la merke til en pen ung jente som smilte til dem fra et vindu. Yusei og Eita gikk på en ren gutteskole, og syntes derfor at det var merkelig å se en jente i vinduet. Eita lurte på hva hun gjorde der. De rakk ikke å tenke på det lenge, for kort tid etter at blikkene deres hadde møttes, hoppet jenta ut av vinduet og for mot dem. Det var først nå de to guttene la merke til at hun manglet underkroppen, og at det var kun en overkropp som ålte seg mot dem. Yusei frøs til av skrekk, sjokkert over det fryktinngytende synet. Teke Teke når bort til ham, og kutter ham i to. Eita også livredd, men ikke handlingslammet. Han begynner å løpe så fort han kan. Han spurter, uten å noen gang se seg tilbake, hele tiden med lyden av ben som knekker rett bak han. Til slutt nådde Eita en folketom gate, og prøvde desperat å få noen til å hjelpe seg. Ingen tror på Eitas fortelling om jenta som jaget dem, men de ser panikken i ansiktet hans når han forteller at vennen hans blitt drept. Tilbake på skolen finner de seg slik, eller i hvert fall halve like hans. Underkroppen sporløst forsvunnet. Teke Teke sier også å ha hjemsøkt et sykehus på en militærbase i Kanagawa. Sykehuset var lite i bruk, men det ble stadig oppdaget at vinduer og dører var åpnet i løpet av natten, til tross for at alle dører skulle være låst. Flere rapporterte også om lyder av at noen romsterte rundt inne i lokalet. En natt så to vakter, Takahashi Koichi og Sato Yu, bevegelser inne i sykehuset mens de var på en av sine rutineinspeksjoner. Ingen skulle være inne på sykehuset på denne tiden. Derfor trakk de våpen og beveget seg mot bygget for å undersøke hva som foregikk. De gikk gjennom hele sykehuset, rom for rom, men oppdaget ingenting, og det virket som om hele bygget var fullstendig tomt. Det var da de hørte en lyd fra dametoalettet. De ropte at hvem som enn var der inne måtte komme ut, men fikk ingen respons. De fortsatte å høre lyder, men døren til toalettet var umulig å åpne, tilsynelatende blokkert innenfra. Mennene ble overbevist om at det var noen som hadde barrikadert seg inne på toalettet. De bestemte seg for å ringe etter forsterkninger for ikke ta noen unødvendige sjanser. Koichi og Yu ble stående i gangen mens de fulgte med på toalettdøren, som var eneste vei ut fra toalettet, og ventet på at forsterkningene skulle ankomme. Koichi kjente så en intens og plutselig smerte passere gjennom den venstre hånden og hoften hans. Et plutselig hogg ut av ingenting. Koichi hevet armen og innså at hånden hans var hugget rett av. Hoften hans hadde fått et dypt kutt, og synet av den manglende hånden og blodet som fosset fra både håndleddet og hoften, sendte han inn i umiddelbart sjokk. Koichi beskrev lyden av skudd som ble avfyrt, etterfulgt av Yus skrik. Det hørtes ut som noen dro seg langs bakken og ben som knakk, men Koichi så ikke selv hva som skjedde med partneren sin. Det var nå Koichi så skikkelsen som beveget seg mot han. En ung jente, blek, med langt mørkt hår, som dekket det meste av ansiktet. Sakte dro hun seg mot ham, og Koichi kjente frykten fylle hele kroppen. Det var først da forsterkningene entret bygget at kvinneskikkelsen forsvant like fort som hun hadde dukket opp. De ble møtt av et skrekkelig og blodig syn. Koichi lå hulkende i en dam av sitt eget blod. Hånden kuttet det rett av. Kuttet gjennom hoften, nesten dyp nok til å kutte ham i to. Men dette var ingenting sammenlignet med hva som hadde skjedd med Yu. De fant deler av Yu strødd utover hele bygget. Veggene og gulvet var malt rødt av blodet hans. Han var delt i to, men også halshugget. De fikk Koichi til sykehuset, men skadene var så omfattende at livet hans ikke sto til å redde. Før han gikk bort, fortalte Koichi at det var Teke Teke som hadde angrepet dem.
Er du glad i Skrekkpodden? Sjekk gjerne ut andre podcaster fra Moderne Media, som Historiepodden, Mørkeredd eller True Crime-podden. Podcastene våre finner du der du lytter til podcast, som på iTunes eller på Spotify. En annen versjon av Teke Teke-fortellingen identifiserer henne som en jente ved navn Kashima Reiko. Historien starter ofte med at Reiko ble overfalt av en gruppe menn, for så å bli etterlatt på togskinnene, som så kuttet av henne begge beina. Reiko blir som oftest observert på offentlig toalett. Faktisk er hun en av mange japanske gjenferd som sies å hjemsøke offentlige toaletter. Disse fortellingene sier at hun roper ut spørsmålet «Hvor er beina mine?» Hvor hun river av beina til sine ofre dersom de ikke svarer på en tilfredsstillende måte. En utgave av fortellingen om Kashima Reiko sier at hun vil vise seg eksakt en måned etter at man lærer seg om historien hennes. Så se opp for Reiko neste gang dere besøker et offentlig toalett. Denne detaljen bærer mange likheter med den kjente japanske romanen og senere skrekkfilmen Ringu. Så vel som den amerikanske remaken The Ring, som tar inspirasjon fra flere japanske legender og vandrehistorier. For de som ikke kjenner denne filmen, handler den om en videokassett som bringer med seg en forferdelig forbannelse over alle som spiller av denne filmen. Umiddelbart etter å ha fullført filmen mottar man en telefonsamtale med den kryptiske beskjeden 7 dager. Dette er starten på en nedtelling, der man etter en uke vil møte en tidlig grav i møte med en ung jente som kommer ut av TV-en. Uten å gå for mye i detalj, vil de som kjenner denne historien vite at en brønn står sentralt i denne fortellingen, men selv om flere detaljer naturligvis er diktet opp, finner man mange likhetstrekk med eldre historier. Historien om Okiku er satt i det pittoreske slottet Himeji, bygget på fjellet Himeyama tidlig på 1300-tallet. Slottet i dag en populær turistattraksjon, men har samtidig en mørk og skremmende historie knyttet til seg. Okiku var tjenestepike for en samurai ved navn Tessan Aoyama. Aoyama forelsker seg i Okiku og forbereder seg på å forlate konen sin og starte et nytt liv med unge Okiku. Til hans store fortvilelse avviser Okiku hans avansement, som gjorde den stolte Aoyama rasende. Ikke forberedt på å godta dette avslaget, bestemmer Aoyama seg for at han må benytte andre metoder. En av Okikus oppgaver var å vokte over 10 gulltallerkener, som var svært verdifulle. Aoyama bestemmer seg for å gjemme en av disse, og forteller Okiku at han vil anklage henne for tyveriet dersom hun ikke går med på å gifte seg med han. Dersom hun nektet, ville dette resultere i at hun ble dømt, som igjen ville medføre smertefull tortur og til slutt hennes henrettelse. Innstilt på aldri være med Aoyama, ender Okiku livet sitt med å kaste seg ned i en brønn ved Himeji slott. Andre versjoner forteller at det var Aoyama selv som kastet den ned i brønnen, da hun fremdeles nektet å være med han. Etter dette skal Okiku ha besøkt Aoyama hver eneste natt. Hver kveld da det mørknet, kom Okiku krypende ut av brønnen. Om nettene kunne man høre henne telle over tallerkenene som hun hadde blitt anklaget for å stjele, for så bryte ut i et voldsomt raserianfall da hun innså at den 10. tallerkenen fremdeles var forsvunnet. Disse skrikene holdt Aoyama våken natt etter natt, og skal til slutt ha drevet han fullstendig til vanvidd. I dag er brønnen ved Himeji slott dekket av jernstenger, kanskje for å hindre barnet å falle ned, eller kanskje det er for å holde Okiku innestengt.
Okiku er et typisk eksempel på det som i japansk kultur kalles for en yurei. En yurei er, i likhet med en onryo, en skapning drevet av hevn, men skiller seg ut ved å ha et veldig spesifikt utseende. En yurei er gjerne fremstilt kledd i hvitt, med langt, mørkt hår som dekker deler av ansiktet deres. Håret er en viktig detalj og tilegnes egne egenskaper hos flere av disse skapningene. Dette er en beskrivelse som også passer godt for Sedako, eller Samara fra The Ring-filmene. Denne karakteren har samtidig fått visse trekk som skiller seg fra en klassisk yurei. Mange som er nye til dette konseptet, peker ofte på likhetstrekk mellom karakterer fra ulike filmer og fortellinger, til tross for at de i Japan ses på som unike karakterer. I Japan er en yurei like integrert i kulturen som det tradisjonelle hvite spøkelset er i vår kultur. En yurei ses ofte på som en mektig skapning, med evne til å påvirke den fysiske verden og spre frykt hos mennesker, samtidig som de nesten er umulige å bli kvitt. De besitter også evnen til å forvrenge kroppene sine i umulige vinkler og bevege seg på måter som strider mot fysikkens lover, som å krabbe langs taket av et rom eller bevege seg i unaturlig høy hastighet. I visse tilfeller kan de også endre utseende fullstendig, og for eksempel ta formen til familiemedlemmene til sine ofre, eller transformere ansiktene sine til grusomme, forvridde syn. En yurei blir generelt sett på som betraktelig mer farlig og uforutsigbar enn tradisjonelle vestlige spøkelser og gjenferd. De har ingen tydelig motivasjon utover å utøve sin hevn, men dette er sjelden begrenset til de som var skyld i deres død. I den grad de har en vilje, er det stort sett å drepe menneskene de kommer i kontakt med, uten å vise videre interesse for å kommunisere eller formidle et budskap fra graven. Men ikke alle japanske spøkelseshistorier handler om slike hvitkledde skikkelser. Ofte har de mer romantiske og spirituelle aspekter ved seg. Fortellingen om Botan Doro stammer opprinnelig fra Kina, men har blitt til en av de mest populære spøkelseshistoriene i Japan, og eksisterer i dag i utallige ulike versjoner. Fortellingen handler om Saburo, en mann fra en velstående familie som forelsker seg i en jente ved navn Otsuyu. Kjærligheten mellom dem blomstrer, og de blir etter hvert uadskillelige. Snart bestemmer Saburo og Otsuyu at de skal gifte seg. En dag blir Saburo svært syk, og det hindrer han i å treffe sin kjære Otsuyu. Ønsket om å snart se henne igjen holder Saburo gående gjennom sykdommen. Så snart han var frisk nok, dro Saburo ut for å finne henne, desperat etter å treffe henne igjen så snart som mulig. Tragisk nok får Saburo beskjeden om at Otsuyu har gått bort under hans langvarige sykdom. Saburo blir oppslukt av sorgen, sikker på at han aldri vil komme over tapet av sin store kjærlighet. Under den årlige Obon-festivalen, der buddhistene feirer sine forfedres ånder, ba Saburo om at Otsuyus ånd skulle komme og besøke ham. På vei hjem fra festivalen møtte Saburo to kvinner. En vakker kvinne og hennes tjenestepike. De bar med seg en peonlanterne, og da lyset fra lanternen traff kvinnens ansikt, så Saburo at hun var identisk til Otsuyu. Saburo blir ekstatisk og løper bort til kvinnen. Kvinnen begynner å snakke før Saburo får sagt et eneste ord. Tårer renner nedover ansiktet hennes mens hun sier: «De fortalte meg at sykdommen hadde tatt livet av deg, min kjære Saburo. Jeg var så knust at jeg ba min tjenestepike bli med meg ut av byen, men her er du, i levende livet.» Saburo omfavnet Otsuyu, overlykkelig over endelig å ha blitt gjenforent med sin elskede. Han inviterte kvinnene med seg hjem. Otsuyu delte rom med han, mens tjenestepiken sov på et gjesterom. Den natten sov han endelig tett til Otsuyu igjen, og hun ville fortsette å returnere til ham hver eneste kveld. En av Saburos tjenere begynner å lure på hvem det er som besøker hans herre på kveldene, og bestemmer seg en natt for å smugtitte inn på Saburos rom. Tjeneren får sjokk når han ser hva som foregår inne på soverommet. I Saburos armer lå et skjelett. På gjesterommet, der tjenestepiken sov, fant tjeneren også et skjelett, og ved siden av to peonlanterner. Sjokkert over hva han fant, løper tjeneren ned til et tempel, hvor han søker råd hos en prest, og forteller alt han så i Saburos hjem. Det viser seg at Otsuyu hadde forsøkt å forlate byen sammen med tjenestepiken sin, da hun ble fortalt om Saburos død, men de to hadde blitt drept på veien. Saburos tante hadde vært imot ekteskapet, ettersom Otsuyus familie var en rival av deres familie, og hun hadde forsøkt å drive Otsuyu fra byen ved å fortelle henne om Saburos bortgang. Etter å ha lyttet til tjenerens historie, plasserte presten talismaner utenfor Saburos hjem for å hindre gjenferdene til Otsuyu og hennes tjenestepike fra å entre huset. Samtidig hindret tjeneren Saburo å forlate hjemmet sitt, så han ikke lenger skulle støte på gjenferdene. Hver natt sto Otsuyu og tjenestepiken utenfor Saburos hjem, mens hun desperat ropte navnet hans. Saburo led forferdelig, og fryktet at han ville miste sin kjære Otsuyu for godt. Hver natt lå han våken og lyttet til Otsuyus stemme. Etter hvert sluttet Saburo å spise og sove, og han ble svært syk. Til slutt ble familien overbevist om at dette ville ta livet av Saburo, og bestemte seg for å be presten om å fjerne talismanen som holdt gjenstandene unna huset. Den natten var det helt stille. Ingen hørte verken Otsuyus rop eller Saburos klagesang. Neste morgen fant Saburos familie han på soverommet. Saburo var død, men han holdt fremdeles Otsuyus skjelett i sine armer. Ansiktet hans virket fornøyd, med et smil som avslørte en enorm lykke. Denne historien har en ganske romantisk undertone, til tross for at den presenterer en forstyrrende fortelling. Men det eksisterer en mer ondsinnet versjon av slike skjelettskapninger som returnerer fra de døde for å forføre intetanende menn. Disse skikkelsene kalles Honeonna og beskrives som skjelett som via en illusjon fremstår som vakre kvinner. Uten hjelp utenfra vil denne skikkelsen til slutt suge ut all livskraften deres, og til slutt ta livet av sitt offer.
Dette er bare en liten smakebit av alle spøkelseshistoriene man finner i japansk kultur. Mye har blitt utelatt, og mange detaljer varierer i ulike versjoner av disse fortellingene. Har du en favoritthistorie du ønsker å høre i Skrekkpodden, eller kanskje du ønsker at vi skal utforske noe mer, så send oss gjerne flere forslag og tips på skrekkpodden@modernemedia.no.